Ευρισκόμενοι, αγαπητοί μου, στην δευτέραν κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, θα ενθυμίστε, είχαμε μείνει σε μια βασική θέση αυτής της κατηχήσεως πρώτων θερινών διακοπών, που ήταν η μετάνοια και η εξομολόγηση. Και ο Άγιος Κύριλλος διαπολών προσπαθεί να πείσει τους κατηχουμένους του ότι ο Θεός συγχωρεί, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ό,τι και αν έχεις διαπράξει, μη ληστάζεις να προσέλθεις στον Κύριον και να του ζητήσεις το έλεος του και εκείνος θα σας συγχωρήσει. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αποτελεί μια θεμελιώδη θέση αυτή προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τη σωτηρία μας. Διότι ο Κύριος όταν ξεκίνησε το κήρυγμά του, το συνέδεσε με το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο δε πυρήν του κηρύγματος, του προδρόμου και του Κυρίου στο ξεκίνημα ήταν αυτό. Αυτός. Μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών, ώστε για να προσέλθουμε στην προσεγγίζουσα βασιλεία του Θεού πρέπει να μετανοήσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν τσιγκουνεύεται ο Άγιος Κύριλλος να αναφέρει πλήθος παραδειγμάτων, ίσως νομίζω όσο σε καμιά άλλη κατήχησή του, για να αποδείξει την αξία της μετανοίας. Βεβαίως, πρώτων διακοπών είχαμε πει μερικά τέτοια παραδείγματα, αλλά συνεχίζουν αυτά, τα οποία λίγο σύντομα θα πω και αν μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτά σήμερα και μαζί με αυτά και την δευτέρα κατήχηση για να προχωρήσουμε στην τρίτη κατήχηση. Αναφέρεται στον Δαβίδ. Ή δε βούληση περί ημών και άλλους τύπους παραστήνε ελθέ και επί των Δαβίδ των Μακάριων και τύπων αυτών λαβέ της μετανοίας. Να τον λάβεις, να τον πάρεις ως τύπον της μετανοίας τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, κάποτε επαθέτει ανθρώπιντον. Αλήθεια, όταν κάποτε δούμε έναν άνθρωπο και έχει κάνει μια αμαρτία, βαριά αμαρτία αν θέλετε, ξέρετε πως πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και ο πνευματικός αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, αν υποτεθεί ότι ήλθε στη γνώση τους η αμαρτία αυτή, ως κάτι ανθρώπινο. Έπαθε κάτι ανθρώπινο, δηλαδή αυτό που μπορώ να πάθω και εγώ αύριο, αυτό σήμερα, εγώ αύριο, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος. Δεν πρέπει λοιπόν να το δούμε πιο πάνω από αυτό το οποίο είναι. Ήτανε ανθρώπινο. Τι έπαθε λοιπόν ο Δαβίδ? Κάποτε κοιμήθηκε μεσημέρι και όταν ξύπνησε το απογευματάκι, ως συνήθως καλοκαίρι κοιμόμαστε το μεσημέρι, θέλησε να πάρει λίγο φρέσκο αέρα ανεβαίνοντας την ταράτσα του παλατιού του. Όπως ανέβηκε πάνω στην ταράτσα, αντελήφθηκε μία γυναίκα, γειτόνισσά του, την Βυρσαβέ, να παίρνει το λουτρό της. Δεν απέσυρε τα μάτια του εγκαίρος και έπεσε σε πολύ μεγάλο πειρασμό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τελικά την κατέστησε φιλενάδα του ο Δαβίδ. Παντρεμένη δε η Βυρσαβέ. Έπεσε στη μοιχεία λοιπόν ο Δαβίδ. Μοιχεία τόσο ως προς την Βυρσαβέ που ήταν παντρεμένη, και ως προς τον Δαβίδ που ήταν και αυτός παντρεμένος. Βαρύ το αμάρτημα, Μάλιστα από αυτήν την περιπέτειά τους γεννήθηκε και ένα παιδί, το οποίο όμως πέθανε, δεν έζησε, ήταν καρπός της αμαρτίας. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα ειλικρινά, το λέγω κατηδίαν αυτό όταν μου παρουσιαστούν ανάλογες περιπτώσεις, φοβηθείτε την μοιχεία, φοβηθείτε την μοιχεία αυτή που την αποποινικοποιήσαμε. Πω φοβερόν. Λέγει το βιβλίο Σοφία Σολομώντος, οι παροιμίες δεν ενθυμούμε, στο δεύτερο κεφάλαιο είναι, λέγει τα παιδιά των μοιχών θα μείνουν ατέλεστα. Ατέλεστα θα πει χωρίς προκοπή, αν εντωμεταξύ δεν τα καταλάβει αρρώστια και θάνατος. Έτσι καμιά φορά, αν κάποιος άνδρας, κάποια γυναίκα, κάποιος πατέρας, μητέρα δεν προσέχουν και πέφτουν στη μοιχεία, λέγω και δεν λυπόσαστε τα παιδιά σας, τα οποία μπορεί να πάθουν πολύ κακό. Θα παρακαλέσω λοιπόν, πολύ θα παρακαλέσω, προσέξτε το σημείο της μοιχείας. Αλλά εδώ, όταν διέπραξε την αμαρτία του ο Δαβίδ, να και εμφανίζεται, αγαπητοί μου, ο προφήτης ο Νάθαν. Μπαίνει μες στο παλάτι και του λέγει, οι μάρτυσες έκανες αυτή την πράξη. Έκανες αυτή την πράξη. Βέβαια, ποιος την είχε δει την πράξη αυτή? Μόνο ο Δαβίδ. Μόνο αυτός την ήξερε. Την ήξερε και ο Θεός. Και την αποκαλύπτει στον προφήτη του. Και εμφανίζεται ο προφήτης κατήγορος τώρα από προσώπου του Θεού. Όταν τον ήλεγξε ο προφήτης, βέβαια έπρεπε να σας διάβαζα το κείμενο που τα περιγράφει πολύ ωραία ο Άγιος Κύριλλος, λέγει μήπως ήρθε κανένας πιο υψηλότερος από τον Δαβίδ. Όχι, λέγει, ήρθε ένας ιδιώτης και ήρθε να ελέγξει ποιον, τον Πορφυροφόρον. Αλλά Δαβίδ ο βασιλεύς, ο Πορφυροφόρος, αυτός που φορούσε την πορφύρα τη βασιλική, ούκη γανάκτησεν ούγαρ προσήχε το λαλούντι, αλλά το αποστήλαντι. Δεν πρόσεχε σε εκείνον που του μιλούσε, αλλά σε εκείνον που έστειλε εκείνον που του μιλούσε. Τον Θεόν. Αλλά δεν σας διαβάζω το κείμενο που είναι πολύ ωραίο, για να προλάβω να σας πω μερικά περισσότερα έτσι ουσιοδέστερα. Και όταν ο Δαβίδ ήκουσε τον έλεγχο του προφήτου, δεν έσπευσε να δικαιολογηθεί και να πει και τι σε νοιάζει εσένα και δικαίωμά μου και φύγε από εδώ και ποιος είσαι εσύ, εσύ ο ιδιώτης ήρθες να με ελέγξεις και άλλα πράγματα κλπ. Ξέρετε τι είπε ο Δαβίδ? Ημάρτηκα το Κυρίο. Ωραία, δυνατή φράση αυτή. Ημάρτηκα το Κυρίο. Και λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, βλέπεις του βασιλέως ταπεινοφροσύνην, βλέπεις εξομολόγησην. Και μόλις είπε αυτό, ενώ τον είχε απειλήσει ο προφήτης ότι θα πάθει δεινά και φοβερά πράγματα για την αμαρτία του αυτή, αλλά αμέσως μόλις είπε αυτήν την φράση ημάρτηκα το Κυρίο, τότε του λέγει ο προφήτης, ο γαρ απειλήσας προφήτης Νάθαν φυσίν ευθέως. Αμέσως του λέγει και Κύριος παρεβίβασε την αμαρτία σου. Και ο Κύριος συνεχώρησε την αμαρτία σου. Αυτό το «και» θα μπορούσαμε να το βάλουμε, να το κολλήσουμε στη φράση «ημάρτηκα το Κυρίο». Είναι δύο πράξεις. Οι πράξεις του ανθρώπου και οι πράξεις του Θεού. Πριν προλάβει ο άνθρωπος να πει αμάρτησα στο Θεό, σπέβδει ο Θεός αμέσως να συγχωρήσει. Γιατί τόσο οξία η συγχώρησης? Ναι, γιατί ήτανε οξία η μετάνοια. Μόνο η μετάνοια μπορούσε να είχε μετανοήσει ο Δαβίδ, αλλά να μην έπεφτε στα μάτια του Νάθαν, του ιδιώτου, του απλού αυτού ανθρώπου. Ήτανε και η εξομολόγηση. Όχι μόνο η μετάνοια, αλλά και η εξομολόγηση. Διότι όταν εξομολογηθώς προϋποθέτει την μετάνοια. Όταν είπε «Η μάρτυκα το Κυρίο» σημαίνει το ομολόγησε. Το είπε. Δεν το κρύψε. Δεν το ηλίωσε. Δεν το διέστρεψε. Δεν δικαιολογήθηκε, αλλά είπε «Ναι, έχω αμαρτήσει τον Κύριο». Και αμέσως τον συγχωρεί ο Θεός. Βλέπετε πόσο γρήγορα συγχωρεί ο Θεός. Το βλέπετε, παρακαλώ. Αλλά στην ιστορία του Δαβίδ, την τόσο αξιόλογη, θα ήθελα να μείνω σε ένα σημείο που, πώς να σας το πω, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Προσέξατε το. Θα σας διαβάσω το κείμενο. Ναι, του λέγει, θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Ήδη σε συγχώρησε. Πλην φυσί. Παροξήνων, παρόξηνα στους εχθρούς Κυρίου. Πολλούς μεν δια την δικαιοσύνη είχες εχθρούς, αλεφρούρισε η σοφροσύνη. Προδούς δε το μέγιστον όπλον, ετοίμουσες τότας έχεις κατά σου, τους εχθρούς επαναστάντας. Αυτό, κατά λέξη, είναι γραμμένο, αγαπητοί μου, στο Β' Βασιλειών 12,14. Είναι πολύ αξιόλογο σημείο αυτό. Ακούσατε. Εντάξει, του λέει, σε συγχώρησε ο Θεός, αλλά υπάρχει κανένα αλλά όταν ο Θεός με συγχωρεί? Αγαπητοί μου, όποτε κρίνει ο Θεός, τοποθετεί ένα αλλά. Αυτό το αλλά, ας το έχουμε υπόψη μας. Είναι το εξής. Παροξήνων παρόξηνας είναι εβραϊκή σύνταξη για να τονιστεί το παρόξηνες. Δηλαδή, θύμωσες. Τους εχθρούς του Κυρίου, εξόργησες. Τους εχθρούς του Κυρίου. Πολλούς είχες εχθρούς, έλεγε τις αρετή σου, της δικαιοσύνης σου, αλλά σε φρουρούσε η σοφροσύνη σου, η αγνότητά σου. Δεν πήγαινες με γυναίκες, δεν έπεφτες στην πορνεία δηλαδή. Τώρα όμως εσύ επρόδωσες το μέγιστον όπλον. Ποιο είναι το μέγιστον όπλον? Η σοφροσύνη. Ετοίμουσες τότας έχεις κατά σου τους εχθρούς επαναστάντες. Έχεις έτοιμους τους εχθρούς του Κυρίου να στραφούν εναντίον σου τώρα. Α, δηλαδή με συγχωρεί ο Θεός, αλλά τώρα οι εχθροί του Θεού δεν θα μου επιτεθούν εμένα. Περί τίνος πρόκειται? Μοιάζει περίεργο χωρίο αυτό. Πολύ περίεργο, αλλά όταν το αναλύσουμε θα το δείτε. Αγαπητοί μου, εδώ εχθροί του Δαβίδ καταρχάς ήταν οι ποικίλοι πολίτε που δεν τον εχώνευαν. Θα σας πω μόνο μία μικρή περίπτωση, την οποία λίγο να φέρει πιο κάτω, όχι για το χωρίο που σας διάβασα, αλλά για μια άλλη, θα λέγαμε, εικόνα που δείχνει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Όταν ο Δαβίδ φεύγει ξυπόλυτος, αυτεξόριστος από το παλάτι του, βιαστικός, γι' αυτό έφυγε ξυπόλυτος, διότι επανεστάτησε εναντίον του ο γιος του Αβεσσαλόμ, μόλις και πρόλαβε να φύγει με μερικούς που τον ακολούθησαν, όπως έφευγε ένας πολίτης, ο Σεμενεή, βρήκε την ευκαιρία, δριός πεσούσης πασανίρ ξυλεύεται, βρήκε την ευκαιρία, σου λέει, έπεσε ο βασιλιάς, τώρα είναι άλλος βασιλιάς, να τον ευρίζει στο δρόμο πηγαίνοντας ξοπίσω του. Τον έβριζε, του λέγε εσύ παλιά άνθρωπε, δείξε, μπήξε, που κυβέρνησες έτσι και έτσι, που ήσουν άδικος, που ήσουν... Του έλεγε πολλά. Επειδή κάποτε ο Σεμενεή είχε υποστεί μια τιμωρία, είχε κάτι υποστεί. Είναι οι δυσαρεστημένοι πολίτες. Ακούστε, είναι οι δυσαρεστημένοι πολίτες από ένα καθεστώς. Και τώρα βρίσκεται την ευκαιρία αυτός να βρίζει τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν μιλούσε. Είχαν αγανακτήσει όμως οι συνοδοί του. Ο Δαβίδ περπατάει και φεύγει. Πορεύεται προς Ανατολάς και πάει προς τον Ιορδάνη, να περάσει τον Ιορδάνη, να γλιτώσει από τον Αβεσσαλόμ τον γιο του και το στρατό που είχε μαζέψει, να γλιτώσει τη ζωή του. Και λέγει στους γύρω του, οι οποίοι του είπαν να τον σκοτώσουμε, ο οποίος ήταν πολύ ενοχλητικός στον δρόμο, τόσο ενοχλητικός που πετούσε πέτρες, πετούσε χώματα στο Δαβίδ. Από πίσω, ξοπίσω. Ξέρετε, θα πει να σε ακολουθεί ένας άνθρωπος από πίσω, να σε βρίζει, να σου πετάει χώματα και πέτρες. Συνεχώς. Αγανακτής. Και λέει ο Δαβίδ, όχι, όχι, άστε τον. Βλέποντας την υπομονή μου ο Θεός, μήπως μου συγχωρήσει τις δικές μου αμαρτίες. Μεγάλος λόγος αυτός. Και ωραίος λόγος. Αλλά ο Σεμενεή ήταν εχθρός του Δαβίδ. Και τώρα αυτός επαναστατεί εναντίον του, τον βρίζει τον Δαβίδ, επειδή ο Δαβίδ χάνει για μια στιγμή τον θρόνο, ένα κακίνου του αμαρτήματος της μοιχείας. Τι δεν έγινε παρακάτω με τον Αβεσσαλόμ είναι γνωστό. Δεν θα πω όμως πιο πολλά. Δεν πρέπει να πω πιο πολλά. Διαβάστε στο Β' Βασιλείων. Αυτά θα τα βρείτε, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά εδώ τώρα πώς ακριβώς ξεπετάχθηκε αυτός ο εχθρός του βασιλέως? Ξεπετάχθηκε με το να πέσει ο βασιλιάς από τη θέση του. Γιατί έπεσε ο βασιλιάς από τη θέση του? Γιατί έχασε το θρόνο του. Γιατί έχασε το θρόνο του? Γιατί έχασε τη σοφροσύνη του. Και τώρα δεν τον προστατεύει ο Θεός. Άωστε λοιπόν ήταν όπλο η σοφροσύνη. Αγαπητοί μου, προσέξτε. Πέρα από τους, ορατούς εχθρούς, γιατί εδώ υπάρχει μια ιστορική, θα λέγαμε, βάση, είναι οι νοητοί εχθροί, είναι οι δαίμονες. Όπως ξέρετε, οι δαίμονες είναι εχθροί του Θεού. Οι δαίμονες, όταν μας βλέπουν να εργαζόμεθα τις αρετές, γίνονται μανιώδεις εχθροί μας. Αλλά δεν μπορούν να μας πειράξουν, γιατί εδώ λέγει φρουρή η σοφροσύνη, η αγνότητα. Μόλις τη χάσεις την αγνότητά σου, πέσεις στην πορνεία. Τότε, εάν μετανοήσεις, βέβαια σε συγχωρεί ο Χριστός. Αλλά οι δαίμονες θα σε ενοχνούν, επειδή έχασε το όπλο της σοφροσύνης. Αυτή δε η ενόχληση, ξέρετε, μέχρι τίνος βαθμού φτάνει. Από την πιο ελαφρά περίπτωση που είναι το να έχεις παραστάσεις της αμαρτίας που να σε βασανίζουν, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, το είπα εγώ ελαφρύ. Αλλά σε σχέση με το άλλο το βαρύτερο ή τα άλλα τα βαρύτερα, μέχρι το να υποστείς δαιμονισμόν. Ακούσατε? Μέχρι να υποστείς δαιμονισμόν. Τι είναι αυτός ο δαιμονισμός? Τι να σας πω. Είναι ένα θέμα που τελευταία άρχισα πια να το αντιμετωπίζω, γιατί πρέπει να σας το πω. Ίσως κάποτε κάνουμε καμιά ειδική ομιλία. Έχω πολύ υλικό μαζέψει και μαζεύω. Έχω εκπλαγεί. Τόσο που δεν ξέρω, ίσως η εποχή μας, η γενεά μας είναι μια γενεά δαιμονισμένων ανθρώπων. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Πώς και με ποιο τρόπο δαιμονίζονται οι άνθρωποι? Τα σαρκικά αμαρτήματα και ιδιαίτερα οι διαστροφές δαιμονίζουν τον άνθρωπο. Η βλασφημία, η δία των θείων, δαιμονίζει τον άνθρωπο. Όταν κανείς διαβάσει, όχι απλώς για λόγους απολογητικούς, αλλά γιατί θα ήθελε να μάθει ίσως να μοιηθεί, ίσως να ζητά κάτι, ανατολικές θρησκείες, βουδισμός κλπ. Δαιμονίζεται ο άνθρωπος. Τέτοια παραδείγματα, μάλιστα με την τελευταία περίπτωση, έχω αρκετά. Και άρχισα να λέγω, τι γίνεται. Πάρα πολλοί δε, κυρίως νέοι μας, διαβάζουν ανατολικές θρησκείες. Όποιος κάνει πειράματα στον εαυτό του πνευματισμού και μαγείας, δαιμονίζεται. Όποιος ακούει πολύ μουσική ροκ, δαιμονίζεται. Μάλιστα και ιδιαιτέρως όταν βάζει αυτά τα ακουστικά. Έχω ένα δεδομένο παράδειγμα των τελευταίων ημερών, φρικώδες. Αν βλέπατε τον νέον αυτόν σε τι κατάσταση δαιμονισμού ήταν, θα τρομάζατε. Όταν βάζουν αυτά τα ακουστικά για να ακούνε με εκείνα τα μαγνητόφωνα τα πολύ καλής ποιότητος και ακούνε τα στερεό και ακούνε στερεοφωνικά και ακούνε μουσική ροκ. Η μητέρα του νέου αυτού, έφηβος, 16 χρονών, μου λέει, όταν ακούει αυτή τη μουσική τα σπάζει όλα μέσα στο σπίτι. Δαιμονίζεται. Αλλά δεν είναι μακριά να το δείτε. Όπου δοθεί συναυλία ροκ μουσική σε όλο τον κόσμο, δαιμονίζονται οι νέοι εκεί μέσα. Γιατί δεν δαιμονίζονται όταν ακούνε μια συναυλία κλασικής μουσικής, λαϊκής μουσικής, δημοτικής μουσικής, χωρίς ό,τι άλλο, και δαιμονίζονται ειδικά στη μουσική ροκ. Σας βεβαιώνω, είναι πολλά εκείνα που σήμερα δαιμονίζουν τους νέους και έχουμε μεγάλο, θα λέγαμε, φάσμα δαιμονισμού, άλλοτε στο σώμα, άλλοτε στην ψυχή, άλλοτε και στα δυο, σε μία μεγάλη, θα λέγαμε, κλιμάκωση και ποικιλία. Έτσι, όταν πραγματικά προδώσουμε, παραδώσουμε καλύτερα αυτά τα όπλα που μας φρουρούν, ή όπως είναι η σοφροσύνη, η αγνότητα και λοιπά, τότε εάν μας συγχωρήσει ο Χριστός μετανοώντας, όμως δεν έρονται οι εχθροί μας δαίμονες να μας πολεμούν. Θα μου πείτε, γιατί? Δεν μου είναι ικανοποιητική η εξήγηση που μου μας δώσατε. Θα μου πείτε, δεν μου είναι ικανοποιητική, γιατί? Να σας πω. Είναι γνωστό ότι το προπατορικό αμάρτημα συγχωρείται στο βάπτισμα, αλλά μένει όμως η ροπή προς το κακό, ότι με το βάπτισμα βοηθούμεθα να υπερνικήσουμε την ροπή προς το κακό. Δεν αντιλέμε, αναμφισβήτητα. Αλλά παρά τα αυτά μένει η ροπή προς το κακό. Γιατί τώρα ο Θεός μας συγχωρεί δια του βαπτίσματος και το προπατορικό αμάρτημα και τα προσωπικά μας αμαρτήματα, αλλά αφήνει την ροπή, την κλίση? Μπορεί να μου πείτε ότι για να υπάρχει το αγωνιστικό στοιχείο, αυτό άραγε θα υπήρχε στον Αδάμ? Όχι. Εάν δεν αμάρταραν οι πρωτόπλαστοι, θα υπήρχε ανάγκη, θα υπήρχε η ροπή προς το κακό? Όχι. Το αφήνει όμως ο Θεός. Γιατί το αφήνει? Το αφήνει, όπως είπαμε, για να αγωνιστούμε. Αλλά πάλι θα μου πείτε, δεν το καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό. Αγαπητοί μου, είναι και μία ταυτόχρονα τιμωρία. Δεν έρεται η τιμωρία. Δεν έρεται. Είναι κάτι περίεργο. Δηλαδή, κάνεις μια ανήθικη πράξη και κολλάς με ένα αρρώστια και πηγαίνεις και εξομολογείσαι. Σου συγχωρεί ο Θεός την αμαρτία που έκανες, αλλά την αρρώστια δεν στη θεραπεύει, την αφήνει. Είναι αυτό που λέμε το σύνορα. Γιατί άραγε? Παθαίνει κάποιος από τα πολλά τα αμαρτήματα ψυχική διαταραχή. Δηλαδή το νευρικό του σύστημα δεν πάει καλά. Αναμφισβήτητα μπορεί όταν συγχωρεθεί να γίνει καλά. Μπορεί όμως να μην γίνει καλά, να μην τον κάνει καλά ο Θεός. Γιατί παραμένει, αγαπητή μου, καμία τιμωρία? Λοιπόν, παραμένει μία μάστιγα για να ταπεινώνει τον άνθρωπο και να του υπενθυμίζει ότι μάρτησε, ναι μεν συγχωρήθηκε, αλλά θα πρέπει όμως να μη σηκώσει ξανά κεφάλι. Έχει στο βάθος παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θα είχα και άλλα παραδείγματα να σας πω. Θυμόσαστε παρακαλώ εκείνον τον αιμομίχτη της Κορίνθου που ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι τον παρέδωσα εις τον σατανά. Ξέρετε τι θα πει τον παρέδωσα στον σατανά? Για να τον χτυπάει ο διάβολος, να τον ευθύρει ο διάβολος, για να μετανοήσει, για να παιδαγωγηθεί. Παράξενο αυτό. Ακούτε, τον παρέδω καλή στον σατανά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει υποστεί μία αρρώστια. Αυτός μετανόησε, γιατί μετά στην άλλη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος παρακαλεί τους Κορινθίους να κυρώσουν αγάπη εις αυτόν. Δεν μας λέγει όμως αν τελικά η αρρώστια του αυτή μπορεί να φύγει ή όχι. Δεν μας το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Υπάρχει πιθανότητα να έμεινε αυτή η αρρώστια. Συγχωρήθηκε. Λέγει μάλιστα να φθαρεί το σώμα του για να σωθεί το πνεύμα του. Ακούστε αυτή τη φράση. Να λιώσει το σώμα του στην αρρώστια, αλλά να μετανοήσει, να έχει αισθητή την μετάνοια, να την έχει επιβαλωμένη τροποντινά, να το επιβάλλεται δηλαδή, για να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα της κρίσεως. Δεν έρεται η αρρώστια. Θα σας κάνει εντύπωση αυτό? Συμπέρασμα. Μη πει κάποιος θα αμαρτήσω και θα πάω να συγχωρεθώ. Είναι ανόητος. Είναι ανόητος. Γιατί έβαλες τον διάβολο μέσα σου, άντε να τον ευγάλεις μετά. Γιατί στα πάθη τα πάθη αντιπροσωπεύονται από δαίμονες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί μου, το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και το έχω, βλέπετε πως το έχω εδώ υπογραμμίσει με κόκκινη γραμμή, ακριβώς γιατί το θεώρησα ένα κύριο σημείο της απόψινής μας συνάξεως. Ας προσέχουμε λοιπόν, μην αμαρτάνουμε. Ας προσέχουμε πάρα πολύ. Ασφαλώς ανάμεσά μας πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τις αμαρτίες που είπα. Ιδίως οι νεότεροι. Να φυλαχτούν με κάθε τρόπο. Μη πούν θα δοκιμάσω και μετά θα μετανοήσω. Όχι. Μη το πούν ποτέ αυτό. Γιατί βλέπετε αυτές όλες τις επιπτώσεις μιας τέτοιας πραγματικά παραβάσεως. Μετά αναφέρεται εις τον Σολομώντα, ο οποίος και αυτός είχε κάνει πολλές αμαρτίες. Βεβαίως η κυριοτάτη αμαρτία του Σολομώντος ήταν η ειδωλολατρία. Όχι ότι ο ίδιος ειδωλολάτρησε, αλλά επέτρεψε όμως στις γυναίκες που είχε, που πανδρεύτηκε γυναίκες έξω από το χώρο του λαού του και του επέβαλαν τη γνώμη τους, που για να μην τους χαλάσει το χατήρι έκτισε ειδωλολατρικούς ναούς από τις θρησκείες της κάθε γυναίκας του μέσα στο χώρο του λαού του Θεού. Αυτό ήταν πολύ βαρύ αμάρτημα. Το πόσο βαρύ, αρκεί να σας πω ότι μετά τον Σολομώντα χωρίστηκε το βασίλειο σε δυο, ουδέποτε ηνώθη, και τα δυο βασίλεια υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία, προπαντός το βόρειο βασίλειο, μέχρι σχεδόν εξαφανίσεώς του, και δεν ξέρω αν στον 20ο αιώνα θα μπορούσε πάλι αυτή η περιοχή να ξαναανήκει στον Ισραήλ και να γίνει πάλι ένας λαός. Ύστερα από 3.000 χρόνια, γιατί η ιστορία που λέμε είναι στο 1100 π.Χ. Το θέμα είναι ότι ο Σολομών που υπάρτησε
Ο ίδιος σημειώνει: ύστερον εγώ μετενόησα. Είναι στις παροιμίες 24,32. Και μετανοήσας ο Σολομών ανήκει στη χωρία των δικαίων. Βλέπετε τι μεγάλη αξία έχει η μετάνοια. Κατόπιν ο Άγιος Κύριλλος αναφέρεται εις τον Ναβουθέ. Ο Ναβουθέ ήταν ένας αχρίος βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, ένας από εκείνη τη σειρά των βασιλέων που βασίλευσαν στο Βόρειο Βασίλειο και δεν είχαν παρά μία, θα λέγαμε, παράδοση ειδωλολατρίας σε βαθμό απελπιστικών. Αυτός ο, τι είπα, ο Ναβουθέ, ο Αχάβ, με συγχωρείτε, ο Αχάβ, ναι. Ο Αχάβ, αγαπητοί μου, ήταν ένας φοβερός βασιλιάς, αχρίος, πραγματικά αχρίος. Είχε μία γυναίκα φοβερή, την Ιεζάβελ, ειδωλολάτρησα βέβαια, σιροφινίκησα αυτή, η οποία τον τραβούσε από τη μύτη και έκανε ό,τι ήθελε αυτή. Βεβαίως, το τι κακό είχε κάνει στην περιοχή του άλλο πράγμα, στο Βόρειο Βασίλειο της Σαμαρίας. Αλλά κάποτε αυτός επεθύμησε ένα μπέλι κάποιου ονόματι Ναβουθέ που ήθελε να το αγοράσει και να το ενώσει με το δικό του το αμπέλι ο βασιλιάς και να κάνει ένα μεγάλο κήπο, ένα αγρόκτημα. Τον καλεί λοιπόν και του λέγει να του το πουλήσει. Ο Ναβουθέ λέγει δεν μπορώ να το κάνω αυτό, απειγόρευε ο νόμος. Ήτανε βεβαίως προγονικό του και έπρεπε οπωσδήποτε να το κρατήσει. Αυτό στεναχωρήθηκε. Του λέει η Ιεζάβελ, γιατί στεναχωρήθηκες? Το και το. Ω καημένε, του λέει, είναι πολύ απλό πράγμα. Βρήκε αυτή κάποιους ψευδομάρτυρες, τάψησε εκεί με τους δικαστάς, τον συκοφαντούν στους δικαστάς οι ψευδομάρτυρες ότι ευλασφήμισε το όνομα του Θεού ο Ναβουθέ, που προεβλέπετο μυθοβολισμός. Ο άνθρωπος, όταν το άκουσε αυτό, εξέστη. Εγώ ευλασφήμισα? Ναι, ναι, οι μάρτυρες να λέγουν, οι ψευδομάρτυρες, σε ακούσαμε. Τον άρπαξαν, αγαπητοί μου, και τον λιθοβόλησαν. Και την περιουσία του την άρπαξε ο βασιλεύς, θα λέγαμε βασιλικό δικαίο. Ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης, όπως θα ξέρετε, ότι όπως και στους μάρτυρες τότε, η περιουσία περιήρχε το εις τον αυτοκράτορα, όταν αυτοί εδικάζονται εις θάνατον ότι είχαν επιβουλευθεί την ασφάλεια του κράτους, γιατί αυτή το η κατηγορία των μαρτύρων στον χριστιανισμό. Έτσι ο Ναβουθέ, αγαπητοί μου, λιθοβολήθη και κατεβαίνει ο προφήτης Ηλία και λέει στον Αχάβ, το έγκλημα που έκανες θα το πληρώσεις ακριβά. Τα σκυλιά θα γλύψουν, συγγνώμη, τα γουρούνια θα γλύψουν το αίμα σου. Και για την Ιεζάβελ, τα σκυλιά θα σε φάνε. Όταν άκουσε αυτά ο Ναβουθέ, ο Αχάβ, συνεκινήθη, κατενήγει και λέγει, ζητώ συγγνώμη από τον Θεό, έκανα αμαρτία. Τότε ο Θεός την ίδια στιγμή λέγει στον προφήτη Ηλία, είδες, ο Αχάβ μετενόησε. Για τη μετάνοιά του αυτή δεν θα επιφέρω στις ημέρες του αυτά που του είπα και για καταστροφή του βασιλείου του κλπ. Κλπ. Δεν θα επιφέρω αυτά στις ημέρες του, θα πεθάνει ειρηνικά. Και σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος, παρότι ήξερε ο Θεός ως καρδιογνώστης και παντογνώστης ότι ο Αχάβ θα επανήρχετο εις την προτέρα του κατάσταση και θα αθετούσε τη μετανοιά του. Παρότι το ξέρει αυτό ο Θεός, λέγει τούτο και τον συγχωρεί. Για να έλθουν τα κακά αυτά στον Αχάβ, διότι όπως σας είπα, τελικά υφέτησε τη μετανοιά του ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος. Έτσι αυτή η περικοπή Αυτή η περίπτωση του Αχάβ μας θυμίζει, μας αποκαλύπτει το εξής. Κάποιος μπορεί να πει, μπορεί να ξαναμαρτήσω. Εσύ μη ξαναμαρτήσεις. Ο Θεός θα σε συγχωρήσει. Παρότι ο Θεός μπορεί να ξέρει ότι θα αμαρτήσεις, σε συγχωρεί. Έτσι έχουμε τούτο το περίφημο. Όχι όμως από, προσέξτε με, όχι από υστεροβουλία, γιατί ο Θεός την υστεροβουλία δεν τη δέχεται επουδενή λόγο. Την πατάσει την υστεροβουλία. Μόνο κανείς από κάποια δυναμία. Έπεσες, σήκω. Ξανάπεσες, ξανασήκω. Θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Αν έπρεπε, αγαπητοί μου, να μην πέσουμε, θα έπρεπε μέσα σε 24 ώρες να γίνομαι τέλειοι. Εσείς είδατε κανέναν να έχει γίνει τέλειος μέσα σε 24 ώρες? Ούτε από τους Αγίους κανείς ποτέ έγινε τέλειος σε 24 ώρες. Που σημαίνει ότι θα αγωνίζομαι να μην πέσω. Έπεσα, θα ξανασηκωθώ, θα μετανοήσω πάλι, θα κλάψω, θα πονέσω, θα με συγχωρέσει ο Θεός. Ώστε λοιπόν η ιστορία του Αχάβ μας αποκαλύπτει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ενώ ο Θεός ξέρει ότι μπορεί να ξαναμαρτήσουμε, παρά τα αυτά μας συγχωρεί. Με βάση αυτό και εμείς πολλές φορές λέμε, βλέπουμε ότι άλλος μπορεί να ξαναπέσει. Είναι δυνατόν να μην ξαναπέσει? Είναι δυνατόν? Μπορεί να σου πει, λέγω ψέματα, αλλά μετανοώ, δεν θα ξαναπώ ψέματα. Τώρα αυτός το λέει με την καρδιά του. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε πια στον άνθρωπο, γιατί ξέρουμε ότι θα ξαναπεί ψέματα. Δίνομαι συγχωρητική ευχή. Δίνομαι. Είναι σπουδαίο. Μετά, αγαπητοί μου, αναφέρεται στον Μανασί, τον φοβερόν αυτόν βασιλέα του Νοτίου Βασιλείου. Στάθηκε ο περισσότερον ειδωλολατρήσας βασιλιάς του Νοτίου Βασιλείου. Και όμως, όταν σύρθηκε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα από τον Ναβουχοδονόσορα και εκεί προσευχήθηκε στο Θεό και μετενόησε, ο Θεός τον συνεχώρησε και επέτρεψε να επιστρέψει πίσω ως επίτροπος πια του Ναβουχοδονόσορος, να ξαναβασιλεύσει πάλι στην παλιά του επαρχία. Κατόπιν αναφέρεται στον Εζεκίαν. Και αυτός κάποτε είχε αμαρτήσει και είχε αρρωστήσει. Και τότε είχε πάει μάλιστα ο προφήτης Ισαΐας και του λέγει, τάξοντα του οίκου σου, δηλαδή κάνε τη διαθήκη σου, πεθαίνεις. Όταν του είπε ο προφήτης πεθαίνεις, ο Εζεκίας, όπως ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, εγύρισε προς τον τείχον και εκεί έκλαψε πικρά και παρακάλεσε το Θεό να τον συγχωρήσει. Ο προφήτης, μόλις ο Ισαΐας είπε αυτά, έφυγε από το δωμάτιο τον κοιτώνα του βασιλέως και κατέβηκε στην αυλή. Του λέγει ο Θεός, ξαναγύρνα πίσω. Ο Εζεκίας μετενόησε. Πες του ότι του χαρίζω ακόμη 15 χρόνια ζωής. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος εδώ, είδες τα παχιά ντουβάρια του δωματίου του βασιλέως δεν εμπόδισαν την προσευχή να φτάσει στο Θεό. Δηλαδή, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι, στο κρεβάτι άρρωστος, στο βόθρο ρηγμένος όπως ο Ιερεμίας, όπου κι όπως κι αν είσαι, ο Θεός σε ακούει. Αρκεί να έχεις μια κατάνοιξη καρδιάς. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, απόστρεψον και στέναξον σε Αυτόν, απόκλεισον την θύρα και πρόσευξε. Κοιτάξτε, απόστρεψον, γύρνα το κεφάλι σου, στέναξε, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν έγινε η εχμαλωσία η Βαβυλωνιακή, ανάμεσα στους εχμαλώτους ήταν και οι τρεις γνωστοί μας παιδες, μαζί με τον Δανίλ. Τέσσερις νέοι, ευλαβέστατοι, ευσεβέστατοι, σοφρονέστατοι, αγιότατοι, τόσο σπουδαίοι, ώστε τους εθαύμασε και αυτός ο Ναβουχοδονόσορ. Η σοφία τους ή το άλλο πράγμα. Ο Δανίλ, που τον απεκάλεσε ο ίδιος ο Θεός άνδρα επιθυμιών. Ακούσατε πως τον κάλεσε? Άνδρα επιθυμιών. Είναι μια εβραϊκή περίφραση που θα μπορούσαμε σήμερα πως να το αποδώσουμε ελληνικά. Ο πολύ αγαπημένος, ο επιθυμητός, ο άνθρωπος εκείνος που είναι μες στην καρδιά μου. Και να φανταστείτε ότι τον χαρακτηρισμό αυτόν τον δίδει ποιος? Ο Θεός. Αυτούς λοιπόν τους τρεις νέους, φαίνεται ο Δανίλ έλειπε την εποχή εκείνη, κάπου θα ήταν φαίνεται, όταν είχε στήσει εκείνο το χρυσό άγαλμα, πιθανώς του Βαρδού, όχι το δικό του άγαλμα. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση, πολλοί νομίζουν ότι είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορ το δικό του άγαλμα, τη δική του εικόνα να προσκυνηθεί. Δεν ήταν αυτό, ήτανε το άγαλμα του θεού Μαρδούχ, διότι ήθελε με τον τρόπο αυτόν να έχει οικουμενικότητα η θρησκεία των Βαβυλωνίων στις χώρες που είχε υποτάξει, για να έχει εθνική ενότητα. Ήτανε από τα στρατηγικά πολιτικά σχέδια που εδώ που τα λέμε μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Γι' αυτό οι κατακτητές πάντοτε προσπαθούν να δημιουργούν κάποιες ενότητες, μία από τις οποίες είναι και η θρησκευτικότητα. Ξέρετε δε ότι ο οικουμενισμός, εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση, φεύγω λίγο από το θέμα μου, ότι ο οικουμενισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να μπουν κάτω από τα ίδια κεραμίδια όλες οι θρησκείες για να εξασφαλιστεί οικουμενικότητα των εθνών και ενότητα των εθνών. Τάχα δήθεν για να αποφευθούν οι πόλεμοι. Τάχα δήθεν. Ενώ στην πραγματικότητα ο οικουμενισμός με αυτήν την πανθρησκεία ανοίγει το δρόμο για τον Αντίχριστο που θα ζητήσει αυτήν την ενότητα των εθνών. Το ξέρετε αυτό? Στην Αμερική δεν είχε χτιστεί, έχει χτιστεί ένας ναός μεγάλος, ειδικού σχήματος, κάτω από τον οποίον συνυπάρχουν κάποιες θρησκείες, ο Βουδισμός, ο Ισλαμισμός και τα λοιπά, που είναι τα ίδια κεραμίδια. Ο καθένας έχει τη λατρεία του Θεού του, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι κάτω από τα ίδια κεραμίδια. Δηλαδή, ξέρετε τι λείπει τώρα, να χαλάσουμε τα μεσότυπα, τα ντουβάρια, για να πούμε ότι τώρα είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή είναι προκαταρκτικά όλα αυτά για να δημιουργήσουμε το φαινόμενο, το γεγονός του οικουμενισμού. Αυτός είναι ο σκοπός. Είναι από τα στρατηγικά σχέδια, τον οποίο οικουμενισμό, πρέπει να σας πω, προωθεί. Και εδώ είναι το περίεργο. Προωθεί τον οικουμενισμό. Και η Ρωσία, δεν πολιτικολογώ με αυτά που λέγω, και η Αμερική. Και οι δύο δυνάμεις προωθούν τον οικουμενισμό. Γι' αυτό πανιασμένος έστειλε και στέλνει η Ρωσία Ορθοδόξους στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Πανιασμένος. Και μάλιστα δεν είναι παρά 2-3-4 χρόνια, τώρα τελευταία δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, που εδέχθησαν και το Ιντερκομούνιο οι Ρώσοι. Δηλαδή, ξέρετε τι? Την κοινή θεία κοινωνία με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Βλέπετε πως έχουν την Εκκλησία, την Ορθόδοξο, στην υπηρεσία της πολιτικής. Όταν οι Ρώσοι εδέχθησαν τα κοινά μυστήρια, δηλαδή να μπορούν οι Ορθόδοξοι να κοινωνούν στους Ρωμαιοκαθολικούς ναούς και αντιστρόφως, όλες οι Ορθόδοξες εκκλησίες των άλλων χωρών έφυξαν. Και το θεώρησαν αυτό πραξικόπημα δογματικής και πίστεως. Απλούστατα, διότι θέλουν να προωθήσουν τον οικουμενισμό και η Ανατολή και η Δύση, ακριβώς για μια πανθρησκεία. Βέβαια έχουμε κι άλλους οικουμενισμούς. Οικουμενισμό θέλει να φτιάξει δικό του οικουμενισμό, δικό της η Ρώμη. Γι' αυτό η Ρώμη δεν είναι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, είναι ως παρατηρητέ μόνο. Αλλά και οι Προτεστάντες, οι οποίοι ανήκουν βεβαίως στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, και αυτοί θα ήθελαν, πέρα από τις βλέψεις της πολιτικής, να έχουν έναν οικουμενισμό προτεσταντικού τύπου. Είναι δηλαδή σκοτεινές δυνάμεις. Σκοτεινές δυνάμεις, πραγματικά. Έτσι λοιπόν και ο Ναβουχοδονόσορ την εποχή εκείνη, βλέπετε τα σχέδια είναι παλιά, δεν είναι καινούρια. Τα βρίσκουμε μέσα στην ιστορία. Ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Αυτό ήθελε να πετύχει και επέβαλε να προσκυνήσουν το χρυσό άγαλμα του Μαρδούχ, του θεού της Βαβυλώνος, όλοι οι λαοί που είχαν κληθεί από, ως αντιπρόσωποι από όλα τα έθνη που είχε κατακτήσει ο Ναβουχοδονόσορ. Οι τρεις παιδες δεν προσεκίνησαν. Εδώ αναφέρεται στον πρώτον, τον Ανανία. Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Αυτοί οι τρεις. Αναφέρεται ο Άγιος Κύριλλος. Όταν τους έριξαν μέσα στο καμίνι του πυρός, είναι γνωστό ότι τελικά δεν κάηκαν, αλλά βρέθηκαν προσευχόμενοι. Ο Ανανίας, εξ ονόματος και των άλλων δύο, ξέρετε τι προσευχή έκανε, Γαβρίου. Τι προσευχή έκανε, ακούστε. Κύριε, δικαίως μας τιμωρείς. Ενώ τους απαλλάσσει ο Θεός από τη φωτιά. Διότι σε αθετήσαμε. Διότι αμαρτήσαμε απέναντί σου. Γιατί σε ξεχάσαμε. Εμείς και οι προγονείς μας μιλούν εξ ονόματος του έθνους των. Αυτοί που ήσαν αγιότατοι, το ακούσατε, ήσαν αγιότατοι αυτοί οι άνδρες, οι παιδες. Και όμως ζητούν το έλεος του Θεού, δείχνοντας αυτή τη μετάνοια τους εξ ονόματος του λαού των. Διότι λέγουν, εάν δεν είχαμε αμαρτήσει ως λαός, θα φτάναμε συρμένοι εδώ μέχρι τη Βαβυλώνα και να υποχρεούμεθα να λατρεύομαι ξένες θεότητες. Ασφαλώς όχι. Αλλά μας τιμωρείς, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Αν διαβάσετε την προσευχή στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Δανίη, την προσευχή αυτή του Ανανία, αλλά τη διαβάσετε με τα προσοχής, να δείτε η κάθε λέξη τι βαρύτητα έχει. Πραγματικά, αγαπητοί μου, θα συγκινηθείτε. Και κατόπιν ξεσπούν στον γνωστόν εκείνων ύμνων, όλοι μαζί και οι τρεις, υμνώντας το Θεό που τους έσωσε. Λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αλόπου ο λίγων υπερεύει η φλόξ, εκεί ποταμιδών εξεχήθη η πίστης. Και εκεί έλεγον το αντιφάρμακον των κακών. Εκεί λέγανε μέσα στο καμίνι το αντιφάρμακον των κακών. Α, κοιτάξτε, ωραία φράση αυτή. Το αντιφάρμακον των κακών. Ποιο είναι? Να δικαιώσεις τον Θεό και να αιτιάσει τον εαυτόν σου. Τι έλεγε λοιπόν? Δίκαιος ή Κύριε, επί πάσιν εις επίησας ημίν. Ημάρ το μεγάρ και η νομίσαμε. Και η μετάνοια, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, έλυσε τας φλόγας. Αλλά όχι μόνο τας φλόγας για να κάψει τους τρεις νέους, αλλά και τις φλόγες της αιχμαλωσίας, για να ελευθερωθεί ο λαός και να ξαναγυρίσει πίσω, αφού φυσικά έμεινε στη χώρα εκείνη εχμάλωτος 70 ολόκληρα χρόνια. Τέλος αναφέρεται εις τον Ναβουχοδονόσορα. Αλλά είδατε, εδώ αναφερθήκαμε κυρίως σε πρόσωπα του λαού του Θεού. Ο Ναβουχοδονόσορ τι δουλειά έχει? Όση δουλειά έχουν και οι Νινεβίτες, αγαπητοί μου, που μετανόησαν και σώθηκαν. Λοιπόν, ο Ναβουχοδονόσορ Ήταν ένας φοβερός βασιλιάς, έχει μείνει η μνήμη του πολύ ισχυρά μέσα στους λαούς. Ναβουχοδονόσορ, φόβος και τρόμος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Πουθενά ποτέ δεν ιτήθη. Όσες μάχες έδωσε, πουθενά δεν έχασε. Εκέρδισε τα πάντα. Συνασόρευσε χρυσόν, όχι λίγο στην πρωτεύουσα, και έκτισε μια Βαβυλώνα που ήταν όχι κρεμαστή της Κύπη μόνο, αλλά ολόκληρη πόλη, ένα από τα θαύματα, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο άνθρωπος αυτός κάποτε πίστεψε ότι είναι Θεός. Εδώ τώρα βλέπουμε, μόλις μπει μια αλαζονική σκέψη, έρχεται ο δαιμονισμός. Ανέβηκε μια μέρα στην ταράτσα του παλατιού του, είδε την πόλη με τα κανάλια εκεί του, από το ποτάμι, με τους κρεμαστούς κήπους, με τα μεγαλοπρεπή κτίρια κλπ. Και η καρδιά του εγέμισε αλαζονία, υπερηφάνεια ύψους. Και μόλις αισθάνθηκε αυτήν την ύψωση της καρδίας του, αγαπητοί μου, άκουσε μια φωνή ότι θα τρελαθεί και θα, δηλαδή θα κάσει το λογικό του, και θα βόσκει σαν να γρύνει χορτάρι στα βουνά. Φοβερό πράγμα αυτό. Ξέρετε, φοβερό. Μη μου πείτε ότι αυτό είναι λιγάκι μυθώδες και λίγο τραβηγμένο. Αγαπητοί μου, άνθρωποι που είχαν πολύ μεγάλη αλαζονία έπαθαν ψάλευση των φρενών. Ακούστε το που σας το λέω. Δηλαδή δαιμονίζονται οι άνθρωποι αυτοί. Και ο διάβολος εγκαθίσταται στην ψυχή των και τους παίρνει τη λογική. Προσέξουμε πολύ την αλαζονία και την υπερηφάνεια. Λοιπόν, ο Ναβουχοδονόσορ επήρε την είδηση. Ο Δανιήλ του εξηγεί ότι ο Θεός είναι αληθινός και θα πάθει κακό. Είχε δει εντωμεταξύ και ένα όνειρο, το οποίο το εξηγεί ο Δανιήλ. Αλλά ο Ναβουχοδονόσορ όμως δεν έδωσε σημασία. Μια μέρα ξαφνικά ετρελάθηκε και έπαθε αυτό, είχε την αίσθηση ότι είναι ζώο. Υπάρχει μία αρρώστια, υπάρχει μια ψυχοπάθεια, μια μορφή ψυχοπαθίας που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κάτι άλλο. Φερρυπίν, είναι και λίγο ανέκθετο βέβαια αυτό, αλλά όμως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Να πιστεύει ότι είναι καλαμπόκι και θα τον φάνει κότες. Ναι, έτσι λοιπόν. Μάλιστα, δεν, τώρα πρόχειρα αυτά σας τα λέω, βλέπετε, δεν έχω μαζί μου τίποτα, ούτε σημειώσεις, τίποτα δεν έχω. Αλλά είχα βρει το είδος αυτής της ψυχασθενίας, την ονομασία της. Δεν τη θυμούμαι να σας την πω. Μπράβο. Μπράβο, πατέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγεται λυκανθρωπία. Να νομίζει δηλαδή ο άνθρωπος ότι είναι ζώο. Αυτή την αρρώστια έπαθε ο Ναβουχοδονόσορ και επίστευε ότι είναι ζώο και περπατούσε με τα τέσσερα και έτρωγε χορτάρι από χάμα. Μεγάλωσαν οι τρίχες κεφαλής του, μεγάλωσαν τα νύχια του, έγινε σαν θηρίο. Κάποτε όμως πέρασε η αρρώστια αυτή, συνήλθε και μετενόησε μετά από την αρρώστια του και έβγαλε ένα διάγγελμα και είπε: ο Θεός των Εβραίων, επειδή ακριβώς του είπε ο Δανιήλ, ο Θεός ο αληθινός που εμείς λατρεύομαι, αυτός σε τιμωρεί για την αλαζονία σου. Ο Θεός των Εβραίων, το όντι είναι αληθινός Θεός. Και εντέλομαι, διατάσσω, κανείς ποτέ να μην είπε βαριά κουβέντα εναντίον του αληθινού Θεού, του Θεού των Εβραίων. Και πώς εσώθηκε ο Ναβουχοδονόσορ? Γιατί μετενόησε, αγαπητοί. Ο Θεός εγνώριζε ότι όταν του επανέφερε τα λογικά θα μετανοούσε, γιατί ο Θεός είναι παντογνώστης. Και τον άφησε να ζήσει, να μετανοήσει και να ξανααποκτήσει την βασιλεία του. Βλέπετε παρακαλώ την δύναμη της συγχωρήσεως, της μετανοίας. Και τελειώνει ως εξής ο Άγιος Κύριλλος τη Δευτέρα του κατήχηση. «Έχοντες ουν αδελφοί πολλούς τύπους των αμαρτισάντων και μετανοησάντων και σωθέντων, προθήμως και αυτοί, εμείς δηλαδή, εξομολογήσαστε το Κυρίο». Εσείς αυτοί δηλαδή, εσείς ή εμείς. «Ή να και την συγχώρηση λάβετε των προγεγενημένων αμαρτημάτων και της επουρανίου δωρεάς καταξιωθείτε και την επουράνιον κληρονομήσετε βασιλείαν με τα πάντων των Αγίων εν Χριστώ Ιησού, ο εστίν η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».
Πιστεύω και εγώ, αγαπητοί μου, ότι με αυτά που μας είπε ο Λόγος του Θεού διαγραφίδος Αγίου Κυρίλλου, ότι ασφαλώς κάτι θα γίνει μέσα στην καρδιά μας. Και μπορώ να σας το πω αυτό σαν ένας μάρτης κάποιων πτυχών των όσων αλλοιώσεων γίνεται μέσα στην καρδιά σας, γιατί πράγματι κι άλλες φορές σας το έχω πει αυτό που λέω τώρα, ύστερα από κάποια ομιλία που θα ακούσετε, κάποιοι θα έρθουν να μου πούν ότι αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να εξομολογηθούν. Αυτό δείχνει ότι πέφτει ο σπόρος και βλαστάνει. Αυτή είναι η δύναμη πραγματικά του Λόγου του Θεού, που επιφέρει, αναστατώνει, αναποδογυρίζει την καρδιά, δημιουργεί τη μετάνοια, την εξομολόγηση και κατόπιν τη σωτηρία. Ένα πρόσωπο σήμερα ήρθε και μου είπε, ένα πρόσωπο, δεν λέω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, ένα πρόσωπο: «Άκουσα το χθεσινό σας κήρυγμα και είπα, ανυπερθέτως πρέπει να πάω να εξομολογηθώ. 5 χρόνια ευασανίζεται για μία αμαρτία. Εντρέπεται να πει την αμαρτία. Τίποτα, θα πάω να εξομολογηθώ». Και ήρθε και εξομολογήθηκε. Ορίστε. Είδατε τι κάνει ο Λόγος του Θεού. Σπουδαίος είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πάντοτε ας τον έχουμε σύντροφό μας το Λόγο του Θεού, για να διαμορφώνει σε πραγματικά παράδεισο του Θεού την καρδιά μας. Thank you.